cae restinte inter ili ne pli ol hoc au dec tagoin, li iris al Caesarea, cae en la sequanta tago li sidigis sur la tribunala seggio, cae ordonis che oni alconducu Paulon. Cae ciam li alestis, la judoi, ciui malsupreniris de Jerusalemo, staris circaue, accusante lin pri multae cae gravae culpoi, ciuin ili ne povis pruvi. Tiam Paulo responde pledis, nec contrao la legio de la judoi, nec contrao la templo, nec contrao Cesaro mi ia maniere offendis. Sed Festo, desirante acquiri favoron ce la judoi, respondis al Paulo, dirante, ciu vi volas supreniri al Jerusalemo, cae tie esti iugiata antau mi pri ci tiui aferoi? Sed Paulo diris, mi staras antau la tribunalo de Cesaro, cie mi devas esti iugiata. Contrao la judoi mi faris nenian malbonon, ciel ancao vi tre bone scias. Sed do mi estas crimulo, cae faris ion meritantan morton, mi ne rifusas morti, sed se estas vera nenio el tiui aferoi pri ciui ili min accusas, neniu povas cedi min al ili, mi apelacias al Cesaro. Tiam Festo, cun parolinte cun la consilantaro, respondis, vi apelaciis al Cesaro vi devos iri.